Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tolla áætlanir Bandaríkjaforseta höfðu áhrif á markaði allan heim í gær og ekki hefur sést jafn skörp dýfa á hlutabréfamörkuðum Vestanhafs síðan 2020. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir að atburðarásin eigi eftir að verða hröð næstu daga.
Tvær sviðsmyndir sem að rætta teiknum við því. Annars vegar að viðbrögð annara landa og svona breiðu línurnar teiknist þannig upp að það sé fyrst og fremst aðrir á móti Bandaríkjum. En hitt er auðvitað að sem ég held að sé ólíklegra en væri mun alvarlegra ef að það blossar upp alþjóðlegt viðskipta stríð þar sem að lönd skipa sér í blokkir og það eru reistir háir tollamúrar þess og kruss.
Sagði Jón Bjarki Bentsson í morgun útvarpi Rásar 2. Kimverjar ætla að stefna Bandaríkjunum fyrir alþjóða viðskiptastofnuninni vegna innflutningstolla þeirra. Kimversk stjórnvöld ákváðu þetta á sama tíma og þau boðuðu 34% hendartolla á innflutning frá Bandaríkjunum frá og með 10. apríl. Stjórnvöld segja að ferðir Bandaríkjastjórnar ekki í samræmi við alþjóðareglur. Þar að auki ætla Kimverjar að herða eftirlit með útflutningi á 7 sjaldgæfum jarðefnum. Umfang framkvæmda við nýja Ölfusárbrú er orðið talsvert verið að koma upp varnargarði í Ölfusá sem 50 metra löng bráðabirðabrú mun sitja á svo hægt sé að komast betur með vélar og tæki í efri laugardæla eyju í miðri ánni. Sprengingar hefjast í næstu viku vestanmegin árinar. Tómas Ellert Tómasson, staðarstjóri, segir mikilvægt að upplýsa almenningum framgang mála. Helsta áskorunin sé þó sjálf Ölfus áin.
Ég mun minna á sig. Það alveg öruft. Ég alveg vissu það. Þetta trotning allra íslenska á að hún minna á sig í þessar framkvæmt. Ég alveg nokkuð.
Sagði Tómas Ellert Tómasson. Stjórnlagadómstóll í Suður Kóreu fjelst í dag á að leysa forseta landsins Jún Súk Jól varanlega frá embætti vegna embættis ákæru þingsins. Jún var ákærður eftir misefnaða tilraun til að setja á herlög í desember. Forseti stjórnlagadómstólsins sagði erfitt að fallast á röksemdir Júns að hátterni stjórnarandstöðunar hefði falið í sér alvarlega þjóðfélagskreppu sem næði til þess að réttlæta herlög. Vegna brottrekstrar Júns úr forseta embætti verður að halda forsetakosningar í Suður Kóru innan 60 daga. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum á Rástöðu.
Ring, ring, síminu okkur 5, 6, 8, 7
1, 2, 3
Verður svolítið með okkur hérna í dag og þema laganista fólksins í dag er
Varis Þú getur farið Skeljulegt. Í breiðar þunna, þú getur farið í kossa
Allskins
Skiljið þig
Já, blístur, já. Blístursvaris Skemmtir þetta, við slum bara blístra. Ræsa þetta
Já,
já, já. Rás, tök, góðan dag
Já, góðan dag
Hringir hann, hvað segir hann í dag?
Það sæli kælu
Já, já, hann er bara kæla mann Strafra kæla mann, já, já, já Sól og lofti og svona
Gjöðum að fýt, maður Förstu dagur og gott veður og sól
Akkurat, akkurat Ekki við neina hvarta
Nei, má ekki mikið betra vera
Nei.
Hvað hérna, hver það sem talar?
Já, Friðgeir heiti ég, Stefán
Já, já, já
Hvað viltu að heyra?
Herðu, ég, hvað automóbíl með Kaleo?
Hvernig það varir?
Það ekki blístur á hann?
Já, akkurat, akkurat
Þetta ekki blístur í því lægi
Ég veit ekki betur,
já, já.
Ég veit ekki betur
Já, já
Það bara hár rétt hjá þér.
Ég held að hann var bara komin í bílinn
og
það var...
Nei, Friðgeir er ekki hann.
Er þetta varadekk? Með data í hugað?
Þetta sé ekki, allir sé ekki eitt í skotinu.
Jú,
allir sé ekki eitt í skotinu. Þetta er ótrúlega vel valið það, Friðgeir. Bara takk kærlega fyrir þetta. Virkilega, þetta fyrir vel af stað. Sjömmilis. Það er blossar.
Það er ekki kærlega heilsa prófið mér líka í fyrstbúinu og í mjóttinni.
Já.
Ísak Stefánsson.
Já.
Það er að skila
kæði
til
það,
sko.
Það er geggjað. Hún er komin.
Hún er komin.
Takk fyrir.
Blessaður,
blessaður. Góðan dag, góðan
dag. Já, þetta er lagalisti fólksinn sem fer svona af stað, mm-hmm. Það er Kali og Blístur.
Bittu, tökum við ekki tvo?
Jú, ég er það. Halló? Nei, fór að vitla svo línum að... Æ, hvað ger ég? Geð mér smá tíma hérna.
Ekkert mál, ekkert mál. Við erum stödd hérna á lagalista fólksins. Já, þeim að eru einhvers konar varir, hvort það séu kossar, hvort það séu blístur, eins og ég komið. Friðgir datt beint í blístuslag sem bara mjög sniðu.
Ég, það var eitt að hringja hana, ég bara byrst afsökunni. Ég bara, veit ekki, hvað ég búin að gera? Tökum bara þennan rástöð, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, hvað heitir maðurinn?
Eru þið Ísak Stefánsson í fiskbúðinni?
Nei,
bræðið er bara að taka yfir, maður. Bræðið er bara að taka yfir. Þetta
er ekki leið. Herðu, segðu mér eitt Ísak, án og heldur áfram með það. Sko, Doddi býr í Breiðholtinu. Er hann nokkuð nógu duglega að vesla sem fisk?
Ég hef aldrei síðan í búðinni hjá mér.
Einmitt. Þetta grunaði mig,
Doddi. En, segðu mér annað.
Þetta er skellur.
Já, þetta er það.
Hversu oft eru síðan aldrei í búðinni?
Ég býð ekki Breiðholti.
Æ, hann er löglega afsakaður.
Já, takk fyrir það, Ísak.
En ég mjög duglegur að kaupa fisk, ég get bara sagt þér það.
En hvað segir það?
En ég kíkja á því.
Geð það.
Alltaf velkominn.
Erðu, eitt hérna, árum þá lagið, hérna, með harfiskinn.
Já.
Eru þið í mjótin að prófa okkur svona annan fisk en ís og þorsk og steinbít þar kemur harfiskum?
Já, við erum með lúðu líka. Það er mjög gott. Algjör klassið sko.
Já, ég trúi því maður.
En hvaða lagast þú að vinna með í höfðu þínu akkurat núna?
Heyrðu, það eru bara einar varir sem koma til greina.
Nó.
Og það eru blautar varir.
Auðvita.
Lauta koma þessu maður. Það eru blautar varir.
Segja þær hvað? Hvað segja þessar blautu varir við þig?
Það er segja mér að þú sér sexy.
Takk fyrir það.
Erlega lekan á þig maður. Þetta er Doddi.
Ég fóru nú vall að koma í búðuna þig.
Þetta gæti verið vafa samt.
Er þið dásæð, takk fyrir þetta og góða helgi.
Já, sem við þessi, ég byrja heilsa bróðir.
Já. Erðu, á, að Friðgeri kom með kveðu, takk.
Glæsilegt.
Erðu, bræðið þetta eiga bara fyrstu tvö lögin.
Þetta var snillt, þannig að gefur fyrsta tvennan, svo opnum við aftur í símann og sjálfsögðu.
Já. Imagine myself in an automobile 100 miles an hour, only me at the wheel. I want it to shine, to be only mine. The engine has to be, well, just one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. There must be something we can work out. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room for one. A bottle of rum with you and me together, riding into the sun. I'll live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, I'll go anywhere. Take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Imagine myself in an automobile 100 miles an hour, if you know how I feel. Alone with my mind, leave my worries behind. Might even reach the borders, just a matter of time. Said, take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Just might go all the way down to Mexico.
fá sér í hádeginu. Bónus, allt ódýrt.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indor. Ekki banki, ekkert bull.
Ekki missa af lagarhreinsun Bauhaus. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Láttu alla og ömmuðir að vita. Potturinn sjöfaldur og stefnir í 160 miljónir. Sá stæsti hinga til. Lotto, leikurinn okkar.
25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
Flísadagar. Marazzi flísar frá stærsta flísaframleiðanda í heimi. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is.
Flísaveisla, flísaveisla. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Rástvö kynir Reykjavík Fólkfestival 2025. Hátíðin fer fram í Reykjavík Brugfélagi Tónabíó og Iðnó dagana fyrsta til þriðja mænaskomandi. Tónleikadagskrá, vinnustofur, barnadagskrá og samstöð. Nánari upplýsingar og miðasala á Tix.
Fyrst og fremst
með þér
á Rástvö.
Stay.
Það dólkur í að verka þarna.
Já. Rosalega dólkur
þarna. Sex.
Þú komið eitthvað svona það.
Já. Sex. Símin 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3.
Og við höldum áfram með þemað sem að er.
Fyrir ekki að vera með?
Fyrir ekki að, ach, símin okkur 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3.
Venni svolítið með okkur í dag.
Þemað er verir. Sex. Ráttu, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Góðan að blessa daginn.
Hvaða varalega má bjóða þér?
Það svona til þrutt að vara, nei, nei.
Góður.
Það hérna Morrissey.
Morrissey, já. Hvaða varalega Morrissey verið að vinna með
það? Það það var með Nancy Sinatra sér til aðstofar, Let Me Kiss You.
Já.
Kiss You, þekkir
það. Þetta svona 20 ára gammalt lag.
Nancy og Morrissey að syngja duett. Hver það sem að talar?
Hann heitir Sveinn.
Sæll Sveinn.
Það Sveinni.
Hvaðan syngir þú?
Sællir. Ég syngi á Akureyri.
Já, það sólinni það ekki?
Jú, jú.
Það verið að glenna sér það?
Já.
Ég heldur betur.
Myndur þú segja besta veðrið væri akkurat á Akureyri núna?
Já, kannski núna. Kallt í morgun, en það fallegt öður.
Já, já.
Það að lína.
Já, já, við byggðum mikið, mikið meira það.
Eindislegt.
Nei.
Og
Já, og já.
Já.
Takk fyrir þetta, Svenni, og bara góða helgi.
Hæðu, takk sem þeir.
Blessaður.
Blessaður.
Segja mér að þú segir sex.
Sjens.
Sjens.
Segja mér að þú sett sjens.
Segir það? Í alvörni? Já, alveg segir það.
Nú ég komin í vafa. Sko.
Segja mér að þú sett sex.
Nei, segja mér að þú sett sjens.
Það svo, já. Rástu og góðan dag.
Já, góðan dag.
Góðan dag.
Dæin, jæja, hvað heitir svo sem hringir?
Hún heitir Heiða.
Heiða, að fá þetta nafn. Hvað hringir þú?
Eiginlega á Rútafyrðunum, er að leiðinni bá Holtavaraheiði.
Já, já, glæsilegt. Og hvaða lag ert þú að vinna með? Hvaða varalag er?
Sko, að því og sagðir, hérna, mætti vera blístur til þess að telja sem varalag. Eitt flottasta blísturlag sem að ég man eftir hérna, Dead South in Good Company.
Hvað sagður?
Dead South, hjómsveit?
Já, Dead South.
Já, in good company.
Já, okay, okay. Við förum á stúfana.
Og hvað heitir lagið, segirðu?
In bad company.
In bad company. Dead.
Nei, in good.
In good company. A dead south.
Dead south.
Já.
In okay. a good company.
Okay, okay. Gott og vel, við skulum reyna að finna það. Ef það gengur illa hjá okkur, ertu með varalag?
Varalag, já, það var endar hérna, það er þetta ókslega rólegt, ég veit ekki hvort að það í lagi á svona á föstudegi, hérna, girl crush, af því að kemur fyrir í laginu I wanna taste her lips, but it tastes like you.
Já, já.
Gold crush, sagði það?
Girl crush. Herðu, heiða. Við félagarnir, við förum á stúfana hérna, sjá hvað getum gert þetta. Ok.
Það væri vel þeir.
Það þið ekki spurning. Takk hérna fyrir þetta og gott varalag.
Já.
takk fyrir góð helgi.
takk fyrir sem við leiðist góð helgi.
Bless, bless. Herðu, hann komið gestur til okkar, hann stendur hérna fyrir utan og heimtar að fá komast inn. Mm-hmm. Við skiljum það.
Þetta náttúrulega ekki gleyma því, við fórum ít í morgun, þetta varamaður.
það ekki ástæðlega svo að lagalistu fólksins í tilangaði vörum því að það uppbytun hérna fyrir með á allra vörum á morgun í beinni í sjónvarpinu. Það söfnunar átak og þá að safna fyrir kvenna atkvarfinu með glossi og öðru slíku. Það var læti, sko. Hérna Morrissey, Let Me Kiss You, þetta fyrir Svenna,
já.
Fyrir norðan, í sólinni.
Morrissey og Nancy Sinatra,
já.
Er það ekki vinkonans Geir Ólafs?
For anyone who has the will to chase one, and I think I've found mine. Yes, I do believe I have found mine. So close your eyes and think of someone you physically admire.
Trompið í íslensku útvarpi.
Hjartagósar á Rás 2.
Spilaferðan að heiðu Þetta er lagið Þetta með þetta Dead South He'll be in good company Þetta tók svolítið tíma að finna þetta
Já.
Þetta hafðist Já.
Og við erum konni með gesti í hús en árum við hleypum þeim að þá ætlum við að opna fyrir símanni 5-6-8-7
1-2-3, við erum svolítið með okkur í dag og takið átt þeim að eru varir og slúum sjá hvað fólk segir þá við náum tveimur inn hérna, hann var að klára fyrir gestin sko Rás 2, góðan dag Já, hvað segir þau?
Helga
Sæl Helga Hvaða lag langar þið að heyra?
Ekki bara svona létt og skemmtileg
dansaðin
í daginn, Lucky Lips.
Lucky Lips?
Lips.
Er það Cliffy?
Já, Cliffy.
Já.
Gæti gerin einn annar, sko. Gæti gerin einn annar Lucky Lips með Richards.
Já.
Rétt og því. Takk fyrir kjala. Hún er farin,
hún er farin
þetta
sko.
Er típisk helga sko.
Tökum einnig við bóð.
Já, verðum að gera það, verðum að gera það sko. Rástöku, góðan dag. Nei, byrju, hörðu, nei, hvað, ég með allt gal á útdoppið hérna. Hérna, nei, það helgar ekkert farin.
Nei,
hún er farin. Rástöku, góðan dag.
Góðan dag.
Góðan dag, góðan dag.
Hérðu, ég ekki búin að vera rosalega duglegur að hlusta, en engin búin að segja líkið upp?
Nei.
Hvað að heyra þetta?
Já.
Þú verður þá aðeins komin í sko tunguna þar.
Já.
Er það löglegt?
Heldur betur.
Já, maður.
Já.
Hann lamandi á vörunum.
Já.
Ok. Hvað heitir maðurinn?
Ég heiti Bjarki.
Bjarki. Gat ekki neinn annar.
Ekta líkjur uppgáði sko.
Ekta Bjarki. Heru Bjarki, þetta kemur það rétt á eftir, eftir að við spjalla aðeins við gestin okkar.
Gekkja, ég
ætla að hækka. Endilega gera það, takk.
Takk
fyrir, takk. Svona gerum við þetta, ef ekki að fá, Heiðar, komdu hérna.
Komdu hérna, kontu, ekki vera feimin kontu. Við þetta.
Já, komdu bara í þennan þarna, það eru flott, já. Ekki vera feimin.
Svona.
Þetta Heiðar Örn, Kristjánsson mættur hérna til okkar sæl og blessar. Halló,
halló. Já, sælir.
Þú, ég ætla bara að byrja að negla þetta bombu hérna, sko.
Nú,
þetta skemmt efni hérna, sko.
Ok.
Takk þetta ekki persónlega, þetta bara ég og Dotti einhvern veginn að tala saman og Dotti á þennan alveg skurla, sko. Nema hvað, þegar maður hérna laglistanum,
erum
varð. Sögustund, þetta var sem gerist í gær, við erum þetta reyðum fyrir þetta minni dag, við erum að taka stutt rölt átti tilbaka í minningastætti ég segi við, Dotti segi, hvað fyrir þetta heiðar allan að koma á, getum þetta ekki eitthvað varalag og ég segi, já, hann retta því maður, hann retta því eitthvað svona, ég ekki stutt á það, sko, þetta var langt á hann og þá segir Dotti þig, veitum hvað hann kallaði hvað? Varamaðurinn
Varamaðurinn
með þetta bara allt í henni hug
Ætli?
Ég veit ekki hvað þetta kemur sko.
þetta ótrú
þetta bara meiðir ekki, þetta bara skemmtilegt þetta bara skemmtilegt
það ekki að hefra varamaðurinn
varamaðurinn,
já ég hann
ja, akkur,
en hann er,
nei,
hann er með varamann á gítar
já, ég tók varamanninn með hérna hann er á gítar
Nú ertu fann að skemma, nú ertu fann að meiða sko.
Þetta varum mikið
Þetta er bara að særa, erðu heiða minn Þú ert að fara að henda í ball
Já, já
Stemning
Stemmings 90s Britpop veistlu í Iðnú, í kvöld
Gekkja
með hérna yndislu fólki og þar að meðal hérna varamannunum honum með hérna Elvari
Já, þetta gítarleikar hérna, on guitars On Elvar on guitars Þú ert að fara að taka sér sett svona þessi gullaldar breyttbá smelli þá
Já
Hvert Jóma er, spennandi
Við erum að fara um víðan völl sko
Já.
Það náttúrulega, þú veist, það náttúrulega pólarnir hérna á Isis og Blur
Nú skulum við bara staldra strax við Nú skulum við bara alveg staldra strax við Hættu þessu
Hva?
Ég vissi ekki betur en að þú værir í Blur-liðinu Og ertu að fara að syngja Oasis?
Já.
Má þetta bara?
Nei. Ég veit ekki að, má...
Ertu ekki vinur blöð? Nei,
Andri.
Finnst þér þetta bara allt í lagi?
Ég og Heiða vorum að ræða þetta gær.
Já.
Og við komst að þeirri niðurstöða að þetta er fint og það eru öll dýrin
komin við. Þetta er fint, sko.
Já, við rættum mikið
þetta saman. Þetta er fint, þetta er svo langt síðan.
Já, já.
Þannig að, já, ég að fara að syngja Oasis líka.
Já.
Ég veit að þetta er
hvernig er bragðið í munnunu þegar þetta syngja
þetta? Ég er með beiskar hérna
Eða svo hugsaðum við með sér, það er alltaf minnst á þessa tvo póla þarna og svo, það er alltaf meira þarna
Já, það er miklu, miklu meira og hérna, sko, upphaf sko, þessara Britpop stimpilsins sko, má rekja til eða sveit sko,
sem
fyrstu blötu sveit 93, held ég Það eiginlega svona fyrsta stimplaða Britpop-plata, skilur, þannig að við förum í sveit og hvað tökum við meira hérna? Við tökum Radiohead og hérna, og Sjálatrans, Stone Roses, og hérna, svo fáum við Stefán í svafas með okkur hérna og förum í Cranberries og hérna, Skankaran, skilur við, þannig að það farið víða völd, sko.
Veist, æðislegt þú að tala við varamanninn, sko, hann svo langt frá hljóðnum,
hann
gæti bara verið á fimmtuhæðinni,
hann svo stóra varir.
En Heiðar, þetta Iðnó í kvöld.
Já, Iðnó í kvöld,
hann nýju. Þú varst að tala með sveit, ég held kannski að það upp í sveit. Allt svona er leifilegt ok, ég byrst ásökun á
en er ekki, sko, nú ertu það eru margir söngstílar hann í bóði
já.
Er ekki svona erfitt að syngja brett sveit
já, auðvitað
svona hálfgrenjandi
jú, ég held það en það er það er raunum verið bara auðvildast.
Ok.
Gott og vel. Gott og vel. Heiðar, ég ætla að bjóða þér að koma þér fyrir á stóra sviðinu. Hvað gerir fólk sveit
mætt? Tix.is, Britpop, hérna, tónleikar, eða bara mæta við hérna enganginn í kvöld og þetta byrja líka nýju.
Þetta er
ekki flókið.
Við settum svolítið erfitt verkefni á hann af því við vildum Britpop varalag og ég held að þau sé ekki til í kippum.
Nei.
Þau þurftu að leita svolítið eftir varalagi í Britpopinu. Fundu það þó og það eru bara best einu sinni, þetta er víst allt fynd en það eru víst bestu vinir að segja það blur sem að eiga þarna, smá varatón.
Ég ætla að segja þér eitt hann Heiðar.
Segðu mér.
Veistu hvernig hann fættur?
70 og...
Ekki gær. Hann með þetta allt á tæru, sko.
Góð, þú náðu mér þarna. Þú náðu mér þarna.
Heiðar komin á stóra sviðið, ég segi bara gerið þið svo vel, þið félagar.
Já, við fundum hann varalag og það kemur fyrir í laginu, hérna, lips. Þannig að, hérna, bara hlustu þið vel.
Bingo.
Hlustu þið She says that's in the carpet Dirty little monsters Eating all the mussels Picking up the rubbish Giving her a fresh air She need a little sparkle Good morning TV You're looking so healthy We all say we don't want to be alone We wear the same clothes cause we feel the same We kiss the dry lips when we say goodnight On September, yo It's nothing special, sex on the TV Everybody's acting Mine gets dirty As you get closer to 30 It gives her a couple It gives her a hubble Good night TV You're all made up You're looking like me We all say don't want to be alone We wear the same clothes Cause we feel the same We kiss with dry lips When we say goodnight And of a century Oh It's nothing special Can you eat her? Yes, you can. We all say don't want to be alone. We wear the same clothes cause we feel the same. We kiss the dry lips when we say goodnight. Until a century old, it's nothing special. We all say we don't want to be alone. We wear the same clothes 'cause we feel the same. We kiss with dry lips when we say goodnight. And of a century old, it's nothing special.
Takk fyrir þetta strákar Britpop veislaði inn og í kvöld meira tex eins og hann sagði náðan Takk fyrir að koma og taka, finna varalag
Takk
Og taka varamannu með Ég varð að fá að koma sem sem Það bara skemmtilegt Nei Þetta meiðir í
Verið velkomin á vorgleði í Garðheimum helgina Góðir gestir, frábær tilboð, fræðsla og ráðgjöf Blómstraðu með okkur Garðheimar
Grandi matöll Grandi matöll
Ekki missa af lagarhreinsun Báhás Báhás, eitt mesta úrval landsins
Pöntum bara Fáðu alltaf 30% afslátt af KFC á Volt Tilboð beint heima dyrum Hvenar sem mér hendar
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum Tilvalið í fermingapakkan Rúmföt.is
Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar Einfalt, tvöfalt, meina ég Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
Útsölu markaður Dynjanda að Lambhaga vegi 9. 30 til 70% afsláttur. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Náðu þér í Ólís og Ópía appið, virkjaðu kortið og byrjaðu að safna fríðindum. Strax í dag. Ólís. Vinur við veginn.
Gríftu tækifærið í IKEA. Nú á matseli nautaloka með meðlæti og lambabóleggur ásamt meðlæti á 895 krónur. IKEA.
Tenways rafhjól. Fyrir umhverfið. T2.is
Vorið komið og gengið hagstætt. Við fögnum því með þreföldum mildarpunktum til allra borga í Kanada og Bandaríkjunum. Æsland
Þetta náttúrulega bara svo opið sár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil. Hún svara ekki svo dögum skipti og eitthvað sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Á allra vörum safnar fyrir nýju kvennaathvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
You got more than other boys. Now you may not be good looking, and you may not be too rich, but you'll never ever be alone, 'cause you've got lucky lips.
Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true.
Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm.
With lucky lips you'll always have
a baby in your arms. Now I never get heartbroken, no I never get the blues. And if I play that game of love, I know I just can't lose. When they spin that wheel of fortune, all I do is kiss my chips, and I know I'm bound to win, yeah, 'cause I've got lucky lips.
Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true.
Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm.
With lucky lips you'll always have
a baby in your arms.
Oh, lucky lips are always kissing.
Lucky lips are never blue.
Lucky lips.
Let's put our good luck charm.
With lucky lips you'll always have a baby in your arms.
Cliff Richards og lag sem heitir Lucky Lips. Og til hlustendur að standa ykkur frábæla ennina ferðina og það lagalisti fólksins sem fer allir fram í gegnum símann sem 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, verður svolítið með okkur í dag og ég ætla að opna þér í símann eftir næsta lag því að það síðast álsklega sem dættið inn á hann og þemað varir, allt sem að tengist vörum, hvað sem þessi blístur eða blöyti varir eða hvað sem og ástæðan fyrir því svo að morgun söfnarþáttur í gangi í sjónvarpinu og það á allra vörum það var safnað fyrir nýju kvennatkvarfi það verður uppbyndum fyrir þetta í þættirum hitt og þetta eftir hádegisfréttir en þetta lagið Lick It Up með Kiss Ó já, svo ringið inn. Meira veistlan að liggir upp með hljónstinni Kiss, síminni okkur er 5-6-8-7-1-2-3 verður með okkur og það er ákveðið þema hér í laglista fólksins sem að er varir Rástu, góðan dag
Nei, góð dag
Það segir sákanir Þakkarlegt, Dotti sko hann hérna ræða við heiðar hérna fyrir utan hann bara söng með honum í bakgrötu minni lægin rétt á hann
Það er bíð hilsa heiðari
Það verða að landa ykkur samlingarna en hvað heitir maðurinn og hvað ringir hann?
Ég
er Dæ Sættaði, hvað má bjóða þér?
Þarna telst með þarna sílægi þarna kispaði rósið
Já, það er nú heldur betur kossar maður heldur betur kossar já, auðvitað látt ekki svona þú veist betur, þetta er auðvitað smellur inn ekki spurning, takk fyrir þetta kallar minn
takk að góð Helgi
bless. Á, síl, hann dettur þinn auðvitað, Kiss from a Rose heitir lagið, rástu, góðan dag halló
jú, góðan dag
já, sæll, hvað séru, hvað ringið þú?
Ég bara einn í Bajóngans
já, hvernig gengur það?
Varum
að taka það. Já, ok, gott.
Mesta fyrir það.
Já, hvað má bjóða þér?
Ég var að spáði eitthvað enda Bunnyman.
Já, hvaða varalag er þar?
Það Lips Like Sugar.
Lips Like Sugar, maður. Echo and the Bunnyman. Fórstu á tónleikana með þeim finn í lögatarsöldina sín tíma?
Nei, ekki.
Nei.
Misti af því.
Já. Herðu.
Má voru að hafa einhver eftir sjóin í
lífinu. Ja, hárrétt. Maður alltaf að leita henni. Hún bara, það eftir að finna næst og finnum maður hana. Herðu.
Já, nákvæmlega.
Takk kjærlega fyrir þetta. Ég græði þetta. Ekko þau bunny menn. Lips. Hvað var það þurr? Lips.
Lipslagsjúkur.
Lipslagsjúkur, akkurat. Takk fyrir þetta.
Takk og
ekki. Já, en byrjum á lægin að staða. Hann hringti hann inn úr breiðoltinu. Hann var æfur yfir því að heyri ekki dóta sínum, en þetta bara svona. Hérna lægið Kiss from a Rose.
That when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen?
Þetta er spilað fyrir að Dala í breiðaltunu, Kiss from a Rose með síl og þetta er lagalisti fólksins og þið vel í lögin og þemað eru varir.
it's the glue on the grill.
Það má verðst ekki talið við þetta sko, það rétt. Steytist í yfirleitt hátæðsveita, en þegar það búið, þá förum við beint aftur í lagalistan og símlega 5, 6, 8, 7, 1, 3 og já, hvaða lag verður fyrir valinu strax eftir yfirleitt hátæðsveita. Það kemur ljósa eftir, þið verður tilbúin með tækin í höndunum, tilbúin að ringin með eitthvað lag, þegar maður varir. Þetta Echo and the Bunnymen, Lips Like Sugar.
Grace on the water, lips like sugar, lips like sugar. Just when you think you've caught her, she glides across the water. She calls for you tonight to share this new life.
Glæsileg húsbílasýning helgina opið frá 12 til 4 pkarlsson.is
Út í hið óendalega með Phoenix 8 árunni frá Garmin stærri og skýrari skjár hátalari og mikrofón sterkara og snjallara Garmin búin öfurkvarfi garmin.is
Dældu rúðuvökva á dælu beint á bílin Minna plast, meira næs Orkan
Sérsmíðu marmara, granít og kvart sportplötur að þínum þörfum. Granitsteinar.is
Hvert á að ferðast í sumar? Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, bíltsöða 16.
Vorið handað með hornið. Vinsælu barna og úlingahjólin frá Trekk eru komin. Örninn Faxafenni og Örninn.is
Malbyggs viðgerðir, gleypnir verktakar.
Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is
Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
Nú færð þú ítalska skrautmálingu og framandi áferðir í Sliffilaginu. Sliffilagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Hreinn bíll er öruggari bíll. Rendu við hjá Löðri í dag. Löður.
Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
Kæru súkkulaði dýrkendur, páskaeggin frá Nóa bíða ykkar í næstu verslun. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 150 milljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Þarf að endur nýja blöndunartækin. Þú finnur gæðin í tengi.
Mikið úrval af fermingargjöfum á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Pantaðu tíma í sjónmælingu hjá okkur. Gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Verkværasalan hefur opnað á Dalvegi 32. Vandar ekki alltaf eitthvað gott í verkværakistuna? Lipur og verklægin opnunartilboð. Verkværasalan, Dalvegi 32.
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Vaxandi þrýstingur innan Atlantshafsbandalagsins á að Ísland verji meira fé til varnar og öryggismála, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Hún satt fund utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Brussel í gær og dag. Þorgerður boðar aukið samstarf við Evrópusambandið varnarmál.
Það verið að benda okkur á mjög kurteislega að við erum með ríkustu þjóða innan Evrópu og við ættum að geta gert meira sem að við erum að gera.
Espen Barth Aide, utanríkisráðherra Noregs, segir í samtali við RÚV að hann vilji auka samvinnu við Ísland í þessum málaflokki. Kímverjar ætla að stefna Bandaríkjunum fyrir alþjóða viðskiptastofnuninni vegna innflutningstolla þeirra. Suður-afrísk stjórnvöld hvetja til endurskipulagningar stofnunarinnar. Tollaáætlanir Bandaríkjaforseta höfðu áhrif á markaði allan heim í gær. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur opnað fyrir alla umferð til og frá Grindavík. Spennubreytingar vegna eldsumbrota á Sundhnúksgígaröðinni framkölluðu gikkskjálta við Kleifarvatn í gærkvöldi. Stjórnarráð Íslands hefur gefið út leiðbeiningar fyrir ferðalög hinsegin fólks. Kári Garðarsson, framkvæmdastjóri samtakana 78, fagnar leiðbeiningunum en segir fjölda hinsegin fólks hafa áhyggjur af ferðafrelsi sínu.
Ég ætla bara að segja það og það hérna, það bara eins og ég aftur sagði á þann, mikil óvísa og fólk hrætt.
Mikið umstang við nýja brúarstæðið yfir Ölfusá, þar að hefjast bygging varnargarðs með bráðabirða brú. Staðarstjóri segir þetta risa áskorun því Ölfusá sé hættulegasta flóða á landsins. Óvenju hægviðra samt var í mars, sjávarflóð í byrjun mánaðar ollu þó skemmtum við á suðvesturhorni landsins. Samtökin Barnaheill standa í apríl fyrir vitundarvakningunni Ég lofa sem snýst að vekja fullorna til vitundarum umfang kynferðisofbeldis gegn börnum. Og uppselt á leik Íslands og Noregs í þjóðardeild kvenna í fótbolta. Veðurhorfur suðaustan 8 til 15 metrar við suðvestur og vesturströndina og skýja með köflum. Hægari vindur annars staðar og bjartað mestu. Hiti 4 til 11 stig yfir daginn. Suðaustan og sunnan 8 til 15 á morgun og súld eða dálítil rigning en hægari og léttskýjað landið norðaustanvert. Dregur úr vindi seinnipartinn og hlýnar heldur. Mjög hversum vindstrengjum spáð á norðanverðu Snæfellsnesi fram eftir degi og eru ökumenn kvattir til að fara gætilega. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Það Það er rétt og áfram höldum við með lagalista fólksins og þemað varir. Það á allra vörum útsendinga morgun í beinni hér á Rúf þar sem að safna fyrir kvenna athvarfi og þess vegna ákveðum að gera þetta. Við skulum sjá hvað fólk segir. Rástu, góðan dag.
Daginn.
Daginn, hvað maðurinn?
Bjarni, ég.
Sæll og blessað, hvað ekki þú?
Mínum heimabæ.
Já, mínum heimabæ.
Já.
Ertu að hringja frá reyða fyrir því? Nei, þá segir hann ekki mikið. Ertu hann það? Ertu að hringja frá, já, ok, ég var einmitt að fá austugluggan hérna hendina maður. Gekkja. Hvað má bjóða þér að heyra?
Lick and Promise með Aerosmith.
Já. Það nú heldur betur vel valið maður. Lick and Promise. Erðu, hvernig veðri ég okkur núna?
Bara bongo, svolítið.
Já, auðvitað. Það ekki að spyrja þeim.
Hvernig spyrir þið?
Já, eins og fá þetta. Erðu, takk alveg fyrir þetta og góða helgi, ég beða heilsa austur.
Takk
fyrir. Ok, bye bye. Svona á að gera þetta, alltaf gaman að fá síntal á austan, auðvitað. Skulum sjá hvað þessi segir. Rás 2, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Daginn, hvað heiti maðurinn?
Herðu, Halli heiti ég.
Halli, já. Hvað segir Halli?
Ég bara að velta fyrir mig, kannski ekki alveg búin á öllu, en eruð þið búin að spila Flaming Lips?
Nei.
Hvað það?
Ég bara, nú spyrðu bara góðra spurninga, sko, ég bara skilaði ekki, sko.
Nei, þá það bara Jósími eða ekki.
Jó, frábært. Frábært. Herðu, takk fyrir þetta, og hvað þetta hringja?
Ég að hringja frá Sólheimum.
Já. En mitt og blíða þar?
Já.
Á. En blíða, segir
ég? Blíða? Já. sól að blíða hérna.
Ok, glæsilegt. Herðu, Yosemi, segir Flaming Lips, fárlæti sem ekki komið. Ég græja það.
Thank you.
Takk. Já, eins og ég segi, þá þetta allt gert út af söfnun, það átak á safnað fyrir nýju kvenna atkvarfi og það verður ég upphutum fyrir það hérna eftir hátti á Rás 2 og gaman að vera detta inn alls konar staðreindir sem að eru já, það mjög þarft að fá þær staðreindir beint í að eins og þessa hérna.
Vissir þú að 40% kvenna á Íslandi verða fyrir kynbundnu ofbeldi? Þekkir þú birtingamyndir óbeldis í nánu sambandi? Pantaðu tíma hjá ráðgjafa kvennaathvarfsins ef þú telur þig vera í óbeldis sambandi. Byggjum nýtt kvennaathvarf.
Akkurat. Ég ætla að spila þessi tvö lög sem duttu hérna inn og svo hef ég nú örugglega pláss fyrir 1-2 í viðbútt, sveimi þá. Þannig að endilega, eða þið ekki búin að fá lægi ykkur gegn, það fullt af lögum sem þetta eru sem ekki ennþá komin inn, sem alveg galið, en svona þetta stundum, maður nú vist ekki að velja lögin sjálfur. En ég ætla að byrja þessu hérna, Flaming Lips og síðan finn ég Aerosmith. Ekki spurning.
She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can beat them. Oh, Yosemi. They're programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight them. So she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that it'd be tragic if those evil robots
97% kvenna